Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Грима на Фьодор Шаляпин като Мефистофел в операта Фауст на Гуно обобщава много традиционни представи за образа на дявола. Червена кожа, зловещ профил, гърбав нос, изпъкнала долна челюст и рядка козя брадичка, строг поглед. Няма рога, копита и опашка, но и не трябва. Кой би допуснал такъв тип в къщата си? Но все пак аз мисля, че той би трябвало да е друг. Красив, изискан, интелигентен, добър събеседник, с вкус към живота. И вероятно андрогинно същество. Не хермафродит, защото заради ангелската си природа той е безполов. Но държането му трябва да се вписва в двойствен модел. Повече мъж с мъжете и повече жена с жените. Или обратно. Кой знае всъщност как подхожда най-професионалния изкусител. Името Мефистофел може би идва от иврит и комбинира думите Мефит, разсейвам, разхвърлям и Тофел, изкусен лъжец. Или е комбинация от три гръцки думи, която значи онзи, който не обича светлината. Независимо от произхода на името обаче, Мефистофел идва от подземния свят, привикан от доктор Фауст, ренесансов магиосник и алхимик, учен, лекар, богослов и астроном. Мефистофел му обещава цялото знание, включително тайното, пътуване през пространството и времето, плюс богатство, слава, любов. Щом договора изтече след 24 години обаче, дявола ще отнесе душата на Фауст в Ада завинаги. Ученият се съгласява, договорът е скрепен с кръв и не може да бъде нарушен, а всичко обещано се случва. В последната нощ, когато договорът изтича, Фауст разкрива на приятели тайната на успеха си и след това се качва на горния етаж, започва буря, чуват се адски писъци, а на сутринта тялото му разчленено и окървавено е намерено край къщата. За грешната му душа обаче има холивудски финал. Бог е отнемал дявола, за да я спаси. Тук се крие отговора на въпроса, защо точно Мефистофел е основен образ на дявола в модерните времена. В историята на Фауст става дума всъщност за величието на търсещия човешки дух, а Мефистофел е неделима част от това величие. Да, всичко в сюжета и в характерите е двойствено, шизофренично, но такъв е и самия живот. Той има нужда от скептицизъм, за да се развива, има нужда от нарушаване на правилата. В този смисъл, когато говорим за човека, винаги трябва да виждаме и дявола в сянката му, а ако мислим за природата на дявола, трябва да имаме предвид не само неговите отношения с Бога, но и с човека. Дори Христос, спомняме си, отива в пустинята, където Сатана го изкушава 40 дни, като му показва всички светове и му предлага властта над тях. И да припомня още, че в някои херметични версии Сатана е полубрат на Исус. Но факт е, че дявола, независимо от страха, който внушава и негативизма си към доброто, е странно привлекателен за хората. Даран Олдрич, професор по модерна история в Уорчестър, сочи 4 причини за това. Първо, дявола е гъвкав по природа, за разлика от ангелите. Това прави лошите духове сложни и интересни, казва Олдрич. Втората причина за популярността на дявола е ролята му на опозиционен лидер. Дявола е символ на бунта, но все пак запазва и своята гъвкавост. Затова се харесва на бунтовници от всякакъв вид и род, срещу власти от всякакъв вид и род. Третата причина за човешката симпатия към дявола е, че той не просто е враг на доброто, но и наказва грешниците, така че лесно може да мине за някакъв Робин Худ, защитник на слабите. И четвъртата причина, според Даръл Олдрич, е, че той е дух на изкушението. Като основен символ на съблазнителните импулси, дявола има фатална привлекателност. В края на краищата, пита Олдрич, какъв е смисълът от изкушението, ако то самото не е изкусително? Всъщност и четирите причини ни водят в нещо като перпетум мобиле. Получава се така. Колкото дявола е по-интересен за хората на изкуството, толкова по-интересни са техните произведения за широката публика. Така неговото влияние расте, а с това расте още и допълнително интереса на художниците. А оттам расте и интереса на широката публика. Влизаме в цикъл. Какво да ви кажа, наистина няма да стигне цяло предаване, само за да изброим най-великите творби на човешкия дух, свързани с странно привлекателния сатанински образ на злото. Разбира се, Ад на Данте, както и кентърбарийски разкази на Чосър. Следва Джон Милтън, който в Изгубения рай предизвикателно заявява, че е по-добре да управляваш Ада, отколкото да си слуга на небето. После фолклорната легенда за Фауст се разпространява като пожар и се интерпретира литературно най-върховно от Марло и Гьоте. За Уилям Блейк Сатана е символ на бунта, както разбираме от поемата му «Сватбата между небето и ада». Байрон и романтиците не остават назад. Идва и Томас Ман с една от библиите на модерната литература – «Доктор Фаустус». Безкрайно интересна интерпретация на образа създава и Михаил Булгаков в «Майстора и Маргарита». В визуалните изкуства дявола също е широко представен, но най-ранното му изображение е всъщност доста късно. На византийска мозайка в Равена Сатана е изобразен просто като син ангел, седнал отляво на Христос. През средновековието изображенията все повече се свързват с божества от езическия пантеон, като без пан Дионис. През 19 век по дявола се запалват композиторите и от тогава датират оперите на Берлиоз, Боет, Гуно. Шепне се, че изумителният музикален талант на Паганини е заради сключена сделка с дявола, а авторството на някои негови пиеси за цигулка се приписва директно на Сатаната. Подобни слухове има и за Лист. В модерната музика, блуса и джаза директно се описвани като дяволска музика, да не говорим за дълбоката връзка на метала с могъщия господар на мрака. Истински бум в развитието на образа настъпва в епохата на киното, телевизията и компютърните игри. Първия такъв филм с заглавие «Замъка на дявола» датира още от 1896-та, а вече второ столетие интереса към темата не стихва. Да, за по-ортодоксалните хора заиграването на изкуството с тъмните сили изглежда опасно и дори недопустимо, но пък може би точно хората на изкуството правят жертва, като бият камбаната и предупреждават за опасността. Нали, колкото по-добре познаваме природните феномени, толкова по-добре се пазим от техните негативни сили. И не трябва ли човек да познава по-изтънко противника на доброто, за да му се противопостави, ако се наложи, а не онзи да го свари неподготвен и лесно да го съблазни с дяволските си козни?
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.